Të njëjtën në një fjalim përpara shtëpisë së bardhë, presidenti Trump i njoftoi vendimin e tij për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja e Parisit për klimën. Ai tha se marrëveshja do të shkaktonte humbjen e mira vendeve të punës dhe shtoi se në këtë mënyrë do të pengohej dhe rritja ekonomike për Shtetet e Bashkuara dhe do të dëmtoheshin familjet amerikane. Ndërkohë, kryeministri Malcolm Turnbull ka thënë se ndihet i zgjënjur, por jo i habitur që presidenti Donald Trump vendosi të dalë nga marrëveshja e Parisit për klimën. Ndërkohë, tha ai, Australia është vendosur më shumë se kur të ruajë objektivat e saj për klimën. Ndjekim raportin. Marrëveshja nënshkruar nga parasysh i presidentit Trump, ish presidenti Barack Obama në vitin 2015, synonte të reduktonte çlirimin e gazeve karbonike në atmosferë, ku aktualisht ka mbështetjen e 194 vendeve të ndryshme. Vendimi për tërheqjen nga marrëveshja e Parisit vjen disa ditë pas debateve mbi atë nëse presidenti Trump do të përmbushte premtimin e tij elektoral për tërheqjen nga kjo marrëveshje. Kryeministri Malcolm Turnbull tha se ky ishte një vendim që pritej.
It was entirely as expected and as predicted and as promised by him. So
pritej sepse ishte premtuar. E me këtë dieni jemi akoma më të vendosur që të respektojmë kushtet e marrëveshjes së Parisit për ne. Deri në vitin 2030 do të ulim me 26 deri në 28% ndotjen e atmosferës, tha Turnbull. Ministri i Mjedisit Josh Frydenberg tha se tërheqja e Shteteve të Bashkuara duhet të shihet me kujdes.
The US is not the world's largest emitter today. The biggest emitter is China. China, India, Japan, a number of other trading partners of Australia.
Shtetet e Bashkuara nuk janë ndotësit më të mëdhenj në botë. Ndotësi më i madh është Kina, pastaj vjen India, Japonia dhe partnerë të tjerë të Australisë, të cilët kohët e fundit e kanë përsëritur edhe një herë qëndrimin e tyre. Mendoj se komuniteti i biznesit në Shtetet e Bashkuara dhe kompanitë më dha të energjetikës ConocoPhillips, ExxonMobil e të tjerë në Australi, si për shembull BHP and Dow, janë të vendosur të marrin pjesë, të respektojnë marrëveshjen. Edhe pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në vendin e dytë nga ndotja, disa deputet Partisë Liberale kanë bërë thirrje për më shumë hezitim në këtë çështje. Një deputet e quajti sistemin defektoz. Sipas tij, një marrëveshje që dobson Shtetet e Bashkuara dhe forcon Kinën e Rusin nuk është në interesin e Australisë. Ish deputeti i kabinetit Abbott, Eric Abetz, thotë se Australia nuk duhet të sakrifikojë vendet e punës për australianët, mënyrën e jetesës e të tjerë, thjesht për të qenë pjesë e një marrëveshje. Zëdhënësi i Partisë Laboriste për çështjet klimatike Mark Butler thotë se vendimi Trump ishte në përputhje me komentet e tij të mëparshme, por tha ai, Australia duhet të qëndrojë vendosur.
He had, after all, described climate change during the last presidential election as a hoax invented by the Chinese.
Letë mos harojmë se gjatë zgjedhjeve presidenciale, Trump e përshkroi ndryshimet klimatike si një mashtrim të shpikur nga kinezët për të rrëmbyer vendet e punës në prodhimtari. Pra, shumë e rëndësishme që ne, njësoj si dhe bota, të vendosim me njëherë se do të vazhdojmë të jemi pjesë e kësaj marrëveshje. Shefi i OKB-s, Antonio Guterres, e ka cilësuar vendimin amerikan si një zhgënjim të thellë. Bashkimi Evropian dha një komunikat përshtyp dhe shtoi se kjo ishte një ditë e trisht për gjithë botën. Po ashtu, disa republikan veteran dhe industria amerikane qymyrit e kanë mbështetur vendimin e Trump, sidomos në një kohë që marrëveshja sipas tyre ndëshkonte Shtetet e Bashkuara dhe i kushtonte miliona vende pune amerikanëve. Profesori Andrew McIntosh nga Universiteti Kombëtar Australian në Canberra tha se marrëveshja e Parisit ishte e dobët. Ai tha, kjo ekzistonte për arsye sepse ishte krijuar në mënyrë të tillë që të qetësonte Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
The Paris Climate Agreement was very much shaped by the American interests.
Marrëveshja e klimës në Paris ishte formuluar mbi bazën e interesave amerikane dhe me dëshirën për t'i bërë Shtetet e Bashkuara pjesë të saj. Si rrëdhim, shumë shtete që e kanë nënshkruar e dinin se përmes saj merre me të mirë Amerika. Një marrëveshje e tillë ishte e dobët që në filles. Si marrëveshje, asnjë vend nuk ka ndonjë përfitim nga ulja e ndotjes së mjedisit, thot ai. Shkencëtari Alan Finkel do t'i japë një raport qeverisë australiane javën që vjen, ku do të nënvizoj mënyrat se si mendohet që të arrijen objektivat e uljes së ndotjes në Australi. Ndërkohë në botë, kreu i kolosit Tesla ka thënë se ndryshimi i klimës është real dhe braktisja e paktit të Parisit nuk kishte diçka e dobishme për Amerikën. Shkënjim të thellë për vendimin e Trump kanë shprehur kryeministrat e Kanadas, Britanisë, ndërkohë presidenti francez Emmanuel Macron tha se ishte një gabim jo vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe për planetin. Japonia shprehu jo vetëm zhgënjim, por dhe zemrim, ndërkohë që Gjermania, Franca dhe Italia mohuan rinegocimin e marrëveshjes duke deklaruar se pakti i 2015-s në Paris është i përkthyeshëm si një instrument jetësor për planetin.